Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc, ascultați În Esență, un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Uniunea Europeană a anunțat că vrea să ajute Republica Moldova să-și dubleze economia în următorii ani, iar pentru aceasta va oferi un pachet de sprijin în valoare de 1,8 miliarde de euro.
We will invest 1.8 billion euros in your economy.
Aceste fonduri semnificative vor fi oferite Chișinăului eșalonat în următorii 3 ani.
Over the next 3 years.
Banii vor veni printr-un instrument de asistență financiară dedicat Moldovei în vederea susținerii unui plan de creștere economică.
And now we will be by your side as you steer your economy on the path to growth and prosperity.
Ce prevede acest plan și ce efecte va genera? În ce sectoare va fi direcționat prioritar suportul financiar european? Când vor ajunge mai exact fondurile la Chișinău? Discutăm cu Dumitru Alaiba, vicepremier pentru economie. Dumitru Alaiba, bine ați revenit la Europa Liberă.
Da, bună ziua și mă bucur să fiu aici. Mulțumesc mult pentru invitație, mai ales cu acest subiect foarte important pentru țara noastră.
Așadar, domnule Alaiba, un pachet de 1,8 miliarde de euro, dintre care în jur de 400 de milioane de euro e componenta de grant. Fondurile vor fi investite în infrastructura și economia moldoveană. Când la Chișinău a prezentat acest ajutor financiar, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că acești bani vor putea dubla economia moldoveană în următorii 10 ani.
Double the size of your economy in a decade.
Estimările dumneavoastră sunt oare asemănătoare? Sunt ele mai optimiste sau mai pesimiste?
Nu e vorba atât de această sumă și cât anume vine în Republica Moldova, cât de ce și ce facem cu acești bani. Ori, într-adevăr, noi pornim de la o premiză foarte simplă de explicat. Acum, potențialul economic al Republicii Moldova este de o, poate să fie de vreo 2-2,5 creștere economică pe an. Ca noi să avem anul acesta o creștere anemică sau anul viitor, noi putem să avem, iată, acești 2% și să fim mulțumiți.
O creștere dar noi, modestă, de fapt.
Dar noi nu putem să fim mulțumiți cu acest ritm de creștere, pentru că asta este ritmul pe care l-am avut timp de ultimii 30 de ani, pe când în anii 90 noi am pornit cam din același punct cu jumătate din continent. Multe țări deja sunt state membre UE, Republica Moldova a cam bătut pasul pe loc și noi acum suntem printre cele mai sărace țări din Europa, deci noi nu ne putem permite asemenea ritmuri de 2% anual, pentru că având asemenea creștere, noi cu siguranță chiar și peste 10 ani o să fim una dintre cele mai sărace țări din Europa. Noi trebuie să accelerăm ritmul de creștere economică, noi trebuie să generăm mult mai multă valoare, mult mai multă creștere aici pe loc, pentru ca să-i ajungem pe alții din urmă. Și asta este posibil, de aceea obiectivul nostru este să susținem un ritm accelerat de creștere pentru următoarea perioadă de 10 ani.
Întrebam dacă sunteți la fel de optimist ca și doamna președinta Comisiei Europene.
Noi nu trebuie să fim optimiști sau pesimiști, noi trebuie să facem tot ce ne stă în puteri ca să oferim oamenilor acel nivel de calitate a vieții pe care îl merită. Acum, realist, eu cred că da, 8-10% este posibil să dublăm economia în perioada următorilor 10 ani. Este posibil. Pentru asta o să facem apel la toți experții, la toată societatea civilă, ca să identificăm noi idei care poate ne-au scăpat, care poate nu le-am văzut, nu le-am analizat suficient de bine noi la minister și în guvern. Dar eu tare vreau ca discuția în societate să fie nu dacă este sau nu posibil, dar ce putem face ca asta să se realizeze, pentru că noi pur și simplu nu ne putem permite să creștem încet. Eu sunt, știți, totdeauna am crezut în ceea ce este posibil de făcut. Totdeauna am crezut în poate mai mult decât se vede ca și realist. Eu cred că asta este foarte posibil, presupunând că statul Republica Moldova face acele reforme necesare ca să ofere economiei suficientă libertate, ca să ofere fiecărui antreprenor șansa să facă o afacere de succes. ca să ofere suficiente resurse de finanțare pentru sectoare aparte, de la industrie, la agricultură, la servicii și multe altele, ca să își repare legislația, ca să identifice și să dezvolte noi motoare de creștere economică. Noi vorbim de potențialul actual care e bazat în mare parte pe niște sectoare foarte fragile.
Ați revenit recent de la Bruxelles, unde ați discutat cu mai mulți oficiali europeni, iar una dintre principalele teme discutate acolo a fost anume acest plan de creștere economică. Autoritățile europene au spus că guvernul de la Chișinău urmează să facă un document clar și structurat care ar urma să fie agreat și de Bruxelles. La ce etapă se află elaborarea planului propriu-zis și când va fi prezentat autorităților europene?
Chiar în aceste zile discutăm pe intern, avem discuții cu fiecare minister, astfel încât să avem un produs comun. Și luna care urmează, în luna decembrie, urmează Așa. Să avem un document finalizat care să fie discutat deja cu partenerii din Bruxelles, din Comisia Europeană.
Dar punctual, ce urmează după definitivarea planului? Ce urmează să facă Bruxelles-ul și Chișinăul? Ce pași trebuie să îndeplinească părțile în acest sens ca banii să înceapă a veni în Republica Moldova?
Am înțeles. Deci sunt două părți componente. Partea de reforme, agenda de reforme, care acum o elaborăm în baza strategiilor, în baza obiectivelor pe care le avem, prioritizăm anumite intervenții care să contribuie pozitiv la PIB, la creștere economică. Ce înseamnă creștere economică? Asta înseamnă că ceea ce producem trebuie să crească an de an și să crească mult mai rapid. Asta este partea agendei de reforme. Aici ne uităm la intervenții pentru integrarea în piața unică europeană, investiții în infrastructură, valori fundamentale, cum ar fi reforma justiției, reforma administrației publice și multe alte asemenea intervenții. Partea a doua este partea legală, deci reglementările. Acest instrument trebuie să fie susținut de Parlamentul European, după care urmează să avem și un exercițiu similar în
la Chișinău.
Ulterior, urmează să venim cu solicitări de prima tranșă, de exemplu, dar încă o dată, instrumentul acesta este bun prin faptul că el vine să susțină reformele și costul acestora care sunt necesare pentru economia noastră. Cu cât mai ambițioși vom fi în reforme, cu cât mai rapid vom livra, cu atât mai mult vom putea accesa din acești bani.
E posibil să fie revizuită și suma oferită în la cadrul moment, acestui suport?
La moment, asemenea discuții nu sunt, dar eu nu aș exclude pe viitor. Deci la moment nu există asemenea discuții sau asemenea spațiu bugetar în comisie.
Domnule Alaiba, cum vă imaginați că arată cantitativ cele 1,8 miliarde de euro?
Cantitativ nu-mi pot imagina. Noi am văzut tot felul de pictoriale despre cât arată un miliard de dolari furat din Banca Centrală. Aici e altceva.
Da, ne-amintim.
Aici este cu totul alt sens al banilor. Banii vin în țară și banii vor fi cheltuiți pentru moldoveni, pentru companiile noastre, pentru satele și orașele noastre, pentru infrastructura noastră și ei vin nu în volum fizic.
Că tot e la modă acum, am întrebat și eu inteligența artificială ce ar însemna cantitativ acest volum de bani de 1,8 miliarde de euro și redau un scurt rezumat al concluziilor făcute de Google Gemini. Așadar, în cazul bancnotelor de 500 de euro ar fi nevoie de 3,6 milioane de astfel de bancnote pentru a ajunge la această sumă de 1,8 miliarde de euro. E un munte de bani dacă s-ar clădi bancnotele una peste alta, ne spune inteligența artificială. În plan investițional, Google Gemini ne sugerează că aceste fonduri de 1,8 miliarde de euro pot fi investite în construirea unui spital modern mare, a unei șosele de mare viteză sau unui sistem de metrou. Asta ne spune inteligența artificială, dar ce va face Republica Moldova cu acești bani la modul real, domnule Alaiba? Haideți să le luăm pe rând,
da,
ca să fie claritate
exact
în discuție. Eurodeputatul român Zicfried Mureșan a fost numit coraportor al Parlamentului European privind planul de creștere economică pentru Republica Moldova. Domnul Mureșan a anunțat că prima tranșă din pachetul european de sprijin va veni până la alegerile parlamentare, adică în prima jumătate a anului 2025.
Încât pe finanțarea să fie plătită, Republica Moldova în prima jumătate a anului 2025 este primul meu obiectiv.
În ce domenii prioritare va fi direcționat această primă tranșă?
Acești bani vin ca și asistență bugetară, vin în buget. Ulterior sunt investiți conform priorităților bugetare a țării noastre. Noi vorbim de o parte merg spre infrastructură, o parte merg spre susținerea întreprinderilor mici și mijlocii prin ODA, prin AIPA, agricultori. Deci asta nu sunt, deci această sumă nu este la moment marcată cu anumite
direcții
clare. Aceste tranșe vin în buget, după care sunt distribuite conform priorităților. Deci aici sunt și pensii, sunt și indemnizații, sunt și asistență pentru antreprenori, sunt și investiții în infrastructură și multe alte obiective.
Dar după dumneavoastră, prima tranșă în ce domenii ar fi mai bine să
fie investit? Evident că toate sunt importante. Noi nu putem alege între pensii și antreprenori. Noi trebuie să le reușim pe toate. Important este ca distribuirea acestor resurse să fie echitabile, astfel încât fiecare membru al societății să obțină partea sa corectă, fix așa cum noi toți susținem țara asta prin impozit.
Se cunoaște ce valoare va avea prima tranșă și câte tranșe vor exista în total?
Vorbim de două tranșe în fiecare an. Dacă este să luăm ca exemplu Balcanii de Vest.
Șase tranșe în trei ani.
Exact, exact. Deci vorbim de șase tranșe în trei ani și vorbim de o tranșă care vine în avans. Asta este încă o dată dacă este să luăm exemplul Balcanilor de Vest, care au un asemenea instrument funcțional deja. Și încă o dată, noi vorbim de niște bani care vin să transforme efectiv felul în care noi vedem comunitățile noastre în Uniunea Europeană, în state care în ultimii 20 de ani au fost pe acest parcurs, noi vedem orașe întregi care nu le cunoști la față pentru că au fost reconstruite din temelii și noi nu vorbim de acolo un parc și un trotuar, noi vorbim de investiții mari în infrastructură, în spitale, în școli, în grădinițe. Iată care e sensul acestor bani. Deci acești bani vor genera adițional investiții de alte cel puțin 2,35 miliarde de euro. Asta este estimarea noastră și a colegilor din Bruxelles în sensul investiții private, investiții în economie, a antreprenorilor, investiții adiționale acestora. Deci vorbim de o, într-adevăr, șansă pe care noi nu am avut-o să ne transformăm total economia și țara noastră. Pentru că asta sunt niște bani foarte mulți care trebuiesc utilizați pentru a ajuta și a schimba într-adevăr viața fiecărui om.
Atunci când a anunțat oficial despre pachetul de 1,8 miliarde de euro, Comisia Europeană a spus că va susține din acești bani în Republica Moldova o serie de proiecte de infrastructură rutieră, vorbind despre o autostradă Odessa-Chișinău-Iași, poduri peste râul Prut. Când mai exact va începe implementarea acestor proiecte?
În funcție de maturitatea lor. Deci un proiect de infrastructură, evident că de la zero până la lansare, până la tăiatul panglicii, nu poate dura doar 3 ani. Dar acești bani și acest efort prin acest instrument va declanșa aceste procese investiționale. Unele care sunt în derulare deja, care sunt la o fază mai avansată, vor fi lansate, altele vor începe. Pentru că s-o recunoaștem în doar 3 ani, toată țara n-ai s-o reconstruiești. Țări dinaintea noastră le-a trebuit vreo 20 de ani, 15, 20, 25, dar un început ferm este, iată, această fereastră de oportunitate de 3 ani de zile în care noi pornim masiv aceste investiții. Și încă o dată e vorba și de acele reforme și de acel beneficiu pe care trebuie să-l resimtă fiecare cetățean, fiecare antreprenor.
Alte proiecte s-ar referi la sectorul energetic. Acum e întoi construirea liniei de interconectare electrică cu România, Isaccea-Vulcănești-Chișinău, într-un proiect al Băncii Mondiale. La fel s-a anunțat că o altă linie electrică de tensiune înaltă, Gutinaș-Strășeni, va fi finanțată dintr-o generoasă contribuție obligație americană nerambursabilă de 300 de milioane de dolari și în cazul unei linii electrice de tensiune înaltă, Bălți-Suceava, guvernul a aprobat încă în primăvara acestui an un acord de împrumut de la BERD. Haideți să clarificăm un pic aici. Din acest pachet de sprijin al Uniunii Europene, ce linii electrice urmează să fie construite? E vorba de alte linii decât cele pe care le-am enumerat?
Și noi vorbim de aceasta care urmează să fie lansată în următorul an, să fie finalizată.
Vulcănești-Chișinău.
Exact. Și accelerarea altor investiții, cum ar fi cea de la Strășeni și din Nord. Însă, încă o dată, acest instrument vine să se plieze pe eforturile existente și să susțină noi investiții
în sectorul energetic.
Ori noi vorbim de un obiectiv clar pe care trebuie să îl îndeplinim, și anume securitatea și reziliența energetică. Astfel încât noi să nu ajungem prea vulnerabili, pentru că asta, în afară de faptul că nu este o viață normală pentru oameni, asta este și un blocaj pentru economie. O să vă dau un exemplu. În 2022,
da,
în decembrie, când Rusia abia a început să bombardeze infrastructura energetică a Ucrainei, într-o singură zi, când Republica Moldova a fost fără electricitate timp de 4 ore în medie pe tot teritoriul țării, economia a avut de suferit cam 0,3 și aproape 1% din PIB. Deci asta este pierderea generată de o singură asemenea pană.
Un alt obiectiv, domnule Alaiba, ambițios, aș zice, al planului de creștere economică este și crearea 100.000 de locuri de muncă. Aveți certitudinea că e o țintă de atins în situația în care piața muncii este una restrânsă, dar și ținând cont de procesele demografice negative continue, din păcate, și a migrației forței de muncă? Ați putea să ne explicați, domnule ministru, ce soluții ați identificat cu echipa în acest sens?
Evident că asta este mai mult decât posibil. Aici problema de la care pornim este că locurile de muncă la moment în Republica Moldova, cele care există și cele care sunt create, sunt o parte din ele create în sectoare cu o productivitate slabă. Ce înseamnă productivitate slabă? Înseamnă că acești oameni nu au salarii suficient de mari. Ceea ce va facilita acest plan și acest instrument este crearea de locuri de muncă în sectoare ale economiei care au o productivitate înaltă, care produc lucruri poate mai sofisticate, dar care oferă și salarii mai atractive. Și noi aici vorbim de sectorul serviciilor, vorbim de industrie care, din păcate, a fost neglijată timp de 30 de ani de zile. Timp de 30 de ani de zile, industria noastră a fost într-o cădere liberă. Acum industria contribuie cu puțin peste 8% la PIB, față de 40% în anii 90. Asta nu este o durere a tranziției, asta este o ignoranță a acestui sector. Noi trebuie să readucem fabricile, uzinile, asta este mai mult decât necesar și asta în același timp va genera această valoare adăugată. Noi avem o piață în care putem să vindem mult mai mult decât vinuri, cu toată dragostea mea și mândria mea față de acest sector.
Dar în condițiile deficitului de forță de muncă, luați în calcul și atragerea forței de muncă din exterior eventual?
Eu cred că asta este o conversație care deja se întâmplă, ori noi chiar la începutul acestui an deja am făcut o relaxare, eliminând permisele de muncă pentru cetățenii a 47 de state. În mare parte, statele Uniunii Europene, țărilor EFTA, SUA, Canada și alte țări, să le numim, sigure. Dar eu cred că economia are nevoie și de forță de muncă adițională din anumite state vecine care să poată să vină să muncească fără prea multe obstacole aici în Republica Moldova.
Cam câți muncitori din exterior sunt în Moldova?
Noi putem să... Acum nu sunt mulți, acum sunt aproximativ vreo 2000 conform unor estimări. Asta nu este prea mult, însă economia poate să consume mai mult în condiții clare, în condiții transparente, cu ordine și cu multă atenție față de alte aspecte.
La fel s-a anunțat că vor fi create 5.000 de noi afaceri, va fi oferit un suport pentru 25.000 de afaceri existente și va fi crescut numărul companiilor moldovene exportatoare în Uniunea Europeană. Care ar fi industriile pasibile pentru această infuzie financiară europeană și cum vor fi susținute la modul practic aceste companii? Prin granturi, prin dotări de utilaje, altceva?
Da, noi vorbim de cel puțin 5.000 de companii noi, cel puțin 25 de companii existente care să fie susținute și domeniile, desigur că sunt agricultură, în care noi trebuie să creștem nivelul de sofisticare și industrializare a acestui sector, industria, extrem de important și încă o dată, dacă noi vrem o creștere accelerată, aici există o mare rezervă de creștere, un mare potențial. Deci o să atragem atenție maximă. Noi acum, în această perioadă, iată, în luna asta, urmează în sfârșit să lansăm o nouă schemă de ajutor de stat, mecanism de ajutor de stat conform normelor europene, pentru că dacă o să vedeți în România sau în alte state, există asemenea instrumente în care, de exemplu, un investitor spune eu investesc 10 milioane de euro, statul vine și îi oferă o subvenție ca acesta să-și recupereze mai rapid investiția. Asta atrage investiții în sector, de exemplu, industrie, în farmaceutică, în electronică, în automotive, în optică. Acestea sunt sectoarele pe care noi le considerăm că avem potențial. Asta atrage investiții, asta creează o cerere în sectorul educațional, o atractivitate a unor profesii pe care noi acum să recunoaștem le cam pierdem și trebuie să investim inclusiv acolo. Și
deci, în fond, niște investiții cu bătaie lungă.
Nu doar, pentru că ajutorul de stat, demonstrat în exemplu chiar și a României și a altor state, are un efect destul de rapid. Atunci când investitorul vede că primește o subvenție, el își poate recupera investiția mult mai rapid și asta accelerează decizii de investiții. Deci noi putem să vedem o animare a investițiilor mult mai rapidă. Deși în acest an noi vedem o creștere foarte frumoasă a investițiilor private. În primul semestru anului curent avem o creștere de 14% a investițiilor private. Noi putem și mai bine și asta generează încă o dată un ciclu așa, un virtuos. Vorbim de investiții care generează producție, pentru că sunt investiții în echipament, care generează locuri de muncă atractive, bine plătite. Acești oameni produc ceva anumit, aceste produse sunt exportate și, dar în schimb, vin bani în țară din activitatea acestor companii care, din nou, susțin investiții și locuri de muncă. Iată, acest ciclu economic noi acum, din păcate, nu-l avem.
Propriu zis, companiilor le vor fi oferite granturi sau
subvenții și granturi, da, desigur. În afară de ajutor de stat, evident, noi vorbim de susținerea prin intermediul ODA. Aici vorbim de întreprinderi mici și mijlocii.
Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului.
Exact. Întreprinderi mici și mijlocii din diverse sectoare. ODA acum susține turism rural, femei în afaceri, tineri, migranți, servicii și multe alte sectoare. Asta o să continue și o să accelereze. Acum ODA oferă cam 200 de milioane de lei pe an. Această sumă trebuie să crească semnificativ datorită acestui instrument.
Ce mi-a atras atenția pe partea socială este planul de a construi două noi spitale regionale la nord și sud, în Cahul și Bălți. Așadar, despre cele două viitoare spitale, guvernarea PAS vorbește de prin 2022, iar acum un an, când planul de creștere economică nu era probabil încă în calculele autorităților de la Chișinău, guvernul a spus că se va împrumuta de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectelor. Sunt, de fapt, niște proiecte costisitoare, nu?
Evident că dezvoltarea costă, dar asta nu sunt costuri, astea sunt investiții.
Dar întrebarea e, domnule Alaiba, cât de fezabile vor fi investițiile în cele două spitale, de vreme ce la Bălți există un spital mare de stat, alte câteva private și aceeași situație și la Cahul, unde funcționează un spital raional Apariția a încă două noi spitale nu va dezechilibra cumva sistemul de sănătate, chiar și sub aspectul că vor trebui asigurate cu lucrători medicali,
știți,
în primul
aici,
rând.
Aici e vorba de o întrebare foarte simplă. Noi avem nevoie de servicii de calitate sau nu? Și eu cred că atâta timp cât evaluarea Ministerului Sănătății sugerează că este nevoie de aceste investiții în această infrastructură, eu tind să am încredere, pentru că asta este... Noi venim, iată, chiar acum din campanie.
De campanie electorală vorbiți.
Da, de campanie electorală, în care este și o ocazie să discuți, să vezi mult mai frecvent
ce anume de popor, da?
Nu, noi evident că noi mergem permanent în teritoriu, dar totuși intensitatea este mai mare anume în campanie și într-adevăr frecvent este menționată întrebarea calității și a disponibilității serviciilor medicale.
Domnule ministru Alaiba, după dumneavoastră, care ar fi cele mai mari riscuri în realizarea planului de creștere economică?
Sincer? Sincer, riscul cel mai mare, eu personal, cumva am permis să mi-l imaginez în această campanie, ori atunci când vine un guvern lipsit de orice credibilitate și un guvern care este clar în opoziție cu voința poporului de a merge pe drumul european și de a implementa acele reforme necesare pentru ca noi să devenim în sfârșit un stat european, un stat
deci
cu standarde europene.
Deci vă referiți la instabilitatea politică?
Nu atât, pentru că poate să fie stabilitate, dar direcția să fie total greșită. Și iată, acest risc este într-adevăr cel mai mare. Eu nu cred că... Deci impactul lui este cel mai mare. Eu nu cred că poporul nostru nu este capabil să ia decizia corectă, pentru că noi am văzut asta nu o singură dată, noi am văzut asta la fiecare alegeri, urmarea unor mobilizări fără precedent. Noi totdeauna am știut să ne spunem vocea și să protejăm parcursul țării noastre, dar un guvern care luptă cu Europa, un guvern care așteaptă cu nașul jăreadăm, un guvern care își propune, cum să-i spun, cu tot altceva decât...
Cu altă agendă, da.
Cu tot o altă agendă, nu poate să aducă acești bani, nu va putea să fie credibil și nu va face acele reforme care sunt necesare țării noastre și acele investiții.
Absorpția acestor fonduri semnificative europene în valoare de 1,8 miliarde de euro va constitui probabil o provocare pentru autorități. Este cunoscut din experiențele cu asistența financiară externă oferită anterior Moldovei de partenerii de dezvoltare pentru granturi și proiecte de infrastructură că fondurile nu au fost valorificate întotdeauna pe deplin. În cazul acestui pachet financiar, cum se va asigura o absorpție eficientă și onestă a fondurilor?
Și mai mult ca atât, nu doar asta, dar și la timp, calitativ. Și este adevărat că acest instrument presupune regândiri și schimbarea modului în care funcționează și interacționează și instituțiile noastre și modul în care livrează acele proiecte investiționale, acele reforme. De aceea sunt multe lucruri pe care noi trebuie să le schimbăm, inclusiv pe interior, și asta mă bucur să vă spun că există maxima înțelegere a acestei provocări pe interior. Colegii mei înțeleg foarte bine.
Vor exista
provocarea.
Capacități?
Acolo unde ele nu există, noi trebuie să le creăm. Noi suntem, în afară de acest growth plan, da? Noi suntem pe un parcurs spre Uniunea Europeană și asta presupune multe schimbări, în primul rând, pe interior. Noi, practic, lunar sau semestrial cel puțin, ne angajăm ca să creăm un nou element al normalității. fie asta un nou registru pentru transparență, fie asta o nouă instituție care să aibă grijă de un segment aparte, astfel încât să fim în rând cu lumea. Noi suntem într-o permanentă schimbare, inclusiv internă a administrației, și asta trebuie să menținem.
Dar au existat sau vor exista anumite condiționalități, inclusiv politice, pentru oferirea acestui important sprijin financiar în vederea implementării planului?
Condiționalitățile sunt parte a acestei agende de reforme. Ele, nu știu dacă vreți să le numiți politice, ele țin de inclusiv menținerea și accelerarea parcursului european a țării noastre, fie asta de integrare în piața unică, vorbim de SEPA, vorbim de roaming, vorbim de exporturi și acces la diferite sectoare, pentru că acum noi exportăm produse agricole, noi putem să exportăm și bunuri industriale și aici noi avem o mare prioritate în, iată, în următorul an să o ducem la capăt și cu asta, astfel încât, știți, 10 ani în urmă oamenii au primit regim fără vize cu Uniunea Europeană. Câțiva ani în urmă, produsele noastre agricole, mere, prune, cireșe, au avut un acces similar. Deci tot un fel de fără vize pentru, pentru produse agricole. Anul ăsta noi am avut această libertate similară și pe comunicare, pe roaming. Urmează un fel de fără vize pentru transferuri.
Condiționalitatea ar fi ca să fie urmat cursul european.
Exact, exact. Și iată, tot asta urmează să fie aplicat, implementat, permanent, cu regularitate și la timp, astfel încât în schimbul acestor reforme, care și fără asta sunt necesare țării, noi să putem să și beneficiem de aceste investiții.
Anul viitor vor avea loc alegeri parlamentare, mai curând în vară, ulterior va fi creat un nou guvern, cel mai probabil va fi unul de coaliție. Cât de mult credeți că va conta culoarea politică a viitorului guvern pentru debursarea tranșelor viitoare în vederea implementării planului de creștere economică?
Da, știți, eu v-am spus, un guvern anti-european, un guvern care nu este ferm angajat și ferm sincer în promisiunea sa, nu va putea avansa nici pe drumul european și nu va putea accesa nici acești bani.
Dar asta înseamnă că PAS a monopolizat cumva acest plan?
Nu este adevărat. Eu n-am spus despre un partid sau altul. Ceea ce este important este ca țara să meargă înainte, ca țara să ajungă la destinație, acolo unde ne este locul, și un guvern pro-european este o precondiție absolută.
În ce cazuri Uniunea Europeană ar putea decide ca să suspende finanțarea planului de creștere economică pentru Republica Moldova?
Aceste finanțări vin proporțional cu reformele livrate. N-ai făcut reforme, nu vine tranșa, e foarte simplu.
Dumitru Alaiba, mulțumesc pentru această discuție.
Eu vă mulțumesc.
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe alte platforme ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi, Reporterii, care apare aproape în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în zi de marți, Pe Agendă în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!